En ek stem nogal saam met hom. So ek ervaar het baie dieselfde. Ek wil sommer om verskoning vra, as ek vanoggend ergens langs die pad 'n bietjie my tong begin sleep, dit is nie omdat ek onder die invloed is nie. Ek het gisteroggend 'n weightlifting workshop van alle goed bygewoon. By CrossFit met om die draai van Bossa Nova. En ek het so ergens in die proses het ek toe met een van die baars wat ek by my kop moes uitkry my ken getref en my tong gebyt. So as my tong sleep is omdat dit regtig 'n bietjie seer is. Dis nie omdat enigiets anders nie. Ek het obviously die weightlifting workshop nodig. Want ek kry dit heeltemal reg nie. Maar anyway. So kan ons 'n plan maak daar Christo? Kan ons nie. Moet ek nie aanhou praat. Hy sal 'n plan maak. Ons kyk maar. Okay. Christo, ons het laas begin. Ons het gesels oor ons het nie laas begin nie. Ons het al lank tergelede begin. Maar in elk geval, ons het laas week gesels oor net gemeenskap met God aan die hand van skrif. En ons gaan vanoggend 'n bietjie voortgaan. Ons gaan gesels oor gemeenskap met God deur gebed en ek wil maar net weer begin soos ek laas week begin het. Ek weet jy mens kan nie weet die goed versnoot met wenig skyn, weet skrif en gebed en aanbidding en allerlei verskillende goed. Dis nie asof ek het nou gemeenskap met God in skrif en nou met hom in gebed en later dan in aanbidding nie. Ek dink die goed is alles vermeng. So ek wil dit nie onderskei onnodig nie, maar ek dink is tog goed dat ons bietjie kyk na elkeen van die fasette want ek dink ons daar's binne dit is daar beginsels wat ons kan leer. En daar's beginsels wat ons kan leer wat ons kan toepas in die res van ons lewe en so voorts. Verder het ek ook laas ek gesê en ek gaan dit weer sê is dat pad van gemeenskap met God, fellowship met die Here is nie 'n oomblik ding nie. Dis nie 'n ding van nou het ek gemeenskap met God, fellowship met die Here en later vandag as ek by die werk is of waar ek ook al is, as ek my steikie eet oor middagete, het ek nie. En ek wil hê ons moet dit regtig verstaan. Ons sit bietjie in 'n ons druk onsself bietjie in 'n boks en ek eintlik wat ons doen in charismatiese kringe. Ons wend so 'n geweldige poging aan om die Heilige Gees nie in 'n boksie te sit nie, dat ons hom in 'n boksie sit. Gemeenskap met die Here is nie 'n oomblik hier en 'n oomblik daar nie. Dis 'n konstante. Daarmee sê ek nie ons gaan altyd eweveel van die Here ervaar nie. Daar spesifieke tye wat ons gaan meer van sy teenwoordigheid kan ervaar. Daar spesifieke tye wat ons spesifiek toe nader tot hom in skrif en in gebed. Maar omdat ek 'n kind is van God, omdat ek glo in Jesus, omdat ek staan in Christus, is fellowship met die Here vir my 'n realiteit. 'n Konstante realiteit. Dis presies wat die Here sê. Ons gaan vanoggend bietjie ook daarna kyk. God wat sê ek is by julle. So ek wil hê ons moet daai lekker verstaan en nie vergeet van dit want ek dink dis belangrik. Soos net soos laas ek ons gekyk het na die rol wat skrif dan speel in die inbou tot my gemeenskap met God. Kyk ons vanoggend bietjie na die rol wat gebed speel tot die inbou in my gemeenskap met God. En ek weet laas week se woord en hierdie week se woord is primêr 'n bietjie meer individueel gefokus en dit is ook nie die volle prentjie nie. Deur het elkeen van ons geplaas binne 'n gemeenskap van gelowiges wat die prentjie natuurlik voltooi, maar ek gaan dit nie weier vat as dit ek sal in die toekoms ergens 'n bietjie weer meer gesels oor dit is iets wat ons in geval van tyd tot tyd na toe terugkom. So, kom ons gesels oor gebed. Ek dink gebed is obviously 'n redelike integrale deel van 'n lewe saam met Christus. En ek dink dis iets wat ons almal weet, dit is nie 'n openbaring nie. As dit 'n openbaring is, welkom by 'n pad saam met die Here. Maar ek wil met die begin raak aan hierdie ding die speelveld gelyk maak. En ek wil sê dat ek weet vir almal van ons is gebed 'n struggle. Is gebed 'n stryd. Almal van ons weet ons moet dit doen. Almal van ons het diep binne in ons het ons 'n honger, 'n lus, 'n wil om dit te doen. Maar almal van ons struggle. Almal van ons weet ons is armer daaraan toe as ons dit nie doen nie. Maar almal van ons struggle. Ons struggle om tyd op sy te sit om dit te doen. Ons struggle en ek gaan die woord struggle gebruik want dit is 'n goeie woord. Ek dink dit beskryf is so 'n beskrywende woord. Ons struggle om te weet waaroor om te bid. Ons struggle om 'n lekker plek te kry waarna ons gereeld kan gaan om te bid. Ons struggle met deursetting in gebed. In tye wat ons kom en 'n bietjie stil raak om net soos nie net monoloog deeltyd hier die Here se stem ook 'n bietjie te hoor, dan vind ons dat ons droom. Dat ons gaan na die stuitjie by middagete of die meeting teen 10 uur of wat ook al. Iets van ons almal sukkel. Sommige van ons wonder spesifiek, maar wat beteken my gebed iets? Beantwoord God my gebed? Indien nie, hoekom nie? Indien, hoe? Want baie keer vind ek dat dit waarvoor ek bid, word nie helemaal so geantwoord. So wat doen ek verkeerd? Of wat sien ek verkeerd? Waar is my benadering verkeerd? Wat is nie lekker met dit? So ek wil vanoggend regtig nie spesifiek kyk na 'n klomp, ek wil amper sê teorieë rondom gebed, of sisteme rondom gebed, die woord ontgaan my nou, tegniek, ach, so mooi woord, tegniek rondom gebed, of alle twee van stafie, maar dis wat ons baie keer doen, weet, ons gaan na boeke toe, en ons lees oor wat sê die ou, wat sê die ou, en ek denk hier dat goed verkeerd, en alles wat vir ons technieke wil aanleer, en alle twee van stafie, en ek denk as 'n plek vir dit, en dit bring regtig by ons weer net een honger om te bid, en weer een focus in termen van gebed, maar ek denk dat is meer, ek denk daar is meer wat die Heere eintlik vir ons wil openbaar, ek voel regtig die Heere wil vanoggend net ons verstaan en ons verwagting rakende gebed eintlik net so bietjie verdiep, in termen van wat sy hart is vir ons, wat dink ons van God, wat glo ons van God se teenwoordigheid, wat verstaan ons, wat is ons verwagting in termen van hoe ons gebede moet beantwoord word, en alle type van God, so ek gaan een bietjie terugstaan weer eens, ek weet ek het so paar maanden terug beloof, ons gaan kyk hierna en ons gaan bietjie prakties raak en ek dink dis sal goed wees, maar ek voel toch die Here wil eintlik net so paar verwagtinge en denke wat ons het, net so bietjie kom skryf, bietjie kom verander, dat ons regtig kan verstaan wat sy hart is daarmee en ons moet benader. So, ja, paar algemene beginsels en dan vat ons dit verder. So ek wil regtig vraag julle, die beginsels wat ek gaan noem, gaan vat, gaan thuis bring binnen jouself en het deel maak van jou leven. Dit gaan meer as net jou gebedslewe beïnvloed, dit gaan jou leven beïnvloed. En ding is een van die, dit is in elk geval goed, wat eindelijk in plek moet wees, as een saam met die Here stap. So, ek gaan begin dan met drie sleutels tot oprechte, betekenisvolle, verrykende gebed. En ek gaan elk en vir hulle so bietjie verduidelik, so moet nie te veel stres nie. Die eerste en aso is 'n duidelike verweesenliking van die realiteit van God. Nou, dis groot woorde. Gaan dit in Engels sê, jy gaan dit ook beter verstaan. It's a clear realization regarding the reality of God. Gaan dit nou verduidelik. Tweede een, volhoubare beoefening van God se teenwoordigheid. Klink 'n bietjie weird, klink 'n bietjie misties, dis nie wat ek bedoel daarmee nie. En dan die laaste een is 'n konstante strewe om God te behaag. Baie mooi ou Afrikaanse woord. Dis net daai, it's a desire to please God. So, kom ons hardop deel, elkeen een vir een. En dan vat ons dit verder. Ek gaan eerst nie te veel tyd inspandeer die duidelike verweesenliking van die realiteit van God. Ja, ons het so tyd terug, middelhaarskwartaal, begin my ergens, toe ons net begin gesels het oor die hele idee van die Here wat ons roep na een plek van fellowship met hom. Ons het die begin van die jaar, maar net gekyk van, weet, wat is die ingesteldheid van ons hart? Waarvoor leef ons? Leef ons vir die Here, leef ons vir onsself. Leef ons vir sy koninkryk, leef ons vir onsself. Het ons een hart vir hom, het ons een liefde vir hom, het ons een begeerte om ons vervulling in hom te vind. En van daaruit het ons begin beweeg in die richting net van fellowship met die gemeenskap met hom. En soos ons begin het daarmee, het ek het besef, maar oké, okay, die diabel nie ons gesels oor gemeenskap met God, is ons nie eerst net gesels oor wat is ons concept van God nie. Oor wat geloof ons van hom. Ek denk hierdie is eintlik 'n ongelooflike belangrike punt. En ek gaan nie in detail weer deur dit alles hardloop nie. Ek sal nou net een vinnige kort lysie vir julle gee, maar net bloot eenvoudig. As ek nie gaan glo dat God my gebed hoor nie, gaan ek maar sukkel om te bid. As ek nie gaan glo dat God het die krag om my gebed te beantwoord nie, gaan ek sukkel om te bid. As ek nie gaan glo dat God hier by my teenwoordig is nie, gaan ek constant voel asof my gebede teen die dak vaslaan. En nie, die woord wat ons baie keer gebruik is, ek dring nie deur nie. En as kere wat ons struggle, as kere wat ons sukkel, ek gaan bietjie praat daaroor, maar God is hier by my. Net 'n klomp goed rondom God wat ons moet glo, en ek gaan nie, hoor al daai goed gesels, ek net 'n kort lysie vir julle noem hierso, wat ek dink is my net ekstra goed om by te sê. Eerstens is God is persoonlik, met ander woorde, God stel belang in my lewe. Dis baie van ons wat sit met die idee, God stel nie regtig belang in my nie. En dis 'n leen. Ek gaan nie baie daarop praat nie, dis net 'n waarheid. God is nie net 'n item somewhere out there nie. God stel belang in my lewe. Dis een van die goed wat my kop laat short circuit. Dat 'n magtige God wat die heelal in sy hand hou, stel belang in my lewe. En dis waar vir elkeen van ons. God is 'n persoonlike God. God is 'n drie-eenheid. Weer eens, ek wil nie te veel daar praat. Ek wonder nog als so nou en dan, of ek miskien in vir stadie moet praat oor die drie-eenheid van God. Maar dit is weer eens belangrijk. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dinks ek weet, ons weet wie is, weet tot hoeveel ons dit kan weet, rondom die drie-eenheid van God. Want binnen dit is vastgevang die feit dat Jesus mens geraak het. Binnen dit is vastgevang hoekom Jesus gesterf het vir ons. Binnen dit is vastgevang die Heilige Gees wat vir ons gegee is. En as ons daar goed nie gaan glo nie, gaan ons ergens gaan dinge skeef trek. So dis net belangrik. Sonder om nou te veel te verduidelik. God is perfek. Met ander woorde, hy kan nie beter wees as wat hy is nie. God is kragtig. Hy het die vermoë om enigiets te doen wat hy wil om te doen. God is doelgerig. Hy het 'n einde in gedagte met alles wat hy doen. God hou by sy beloftes. God is vaderlik. Met ander woorde, sy aksies teenoor ons is soos die van 'n perfekte pa. En ek sê dit spesifiek. Almal van ons kom uit huise uit wat nie perfek is nie. Almal van ons se huise, ek is nou self 'n pa, is nie perfek nie. Al hoe wil ek dit so graag nie hoor nie, maar dit is so. So nie een van ons sit met 'n perfekte, sy nietskepping. As jy uit van wat dit beteken, laat my weet. 'n perfekte beeld van wie God is as gevolg van ons aardse vaders nie. Maar dit is iets wat God kan kom en hy kan kom herstel. So as ons praat van hom as 'n vader, ons praat van hy perfekte beeld, hy perfekte vaderskapsbeeld van wie hy is. En die laaste een, God is prysenswaardig, hy is lofwaardig, hy is waardig al die lof en eer wat ons hom kan gee. En dis maar net 'n plek waar ons tot God nader in Engels sal sê, in proper perspective. Waar ons weet wie God is, in vergelijking met hom weet ons wie ons is, en ons nadert het hom baldly, maar in nederigheid, met respek, met eerlijkheid, met eerbied. En vandaar kan ons met hom begin gesels, ons nadert het hom in dit. Ok, so dit is maar net 'n plek waar ons concept van God, ons maak seker is Bybels, en ons maak seker dat ons gebedslewe nie daaronder gaan lei as gevolg van wanpersepsies van wie hy is nie. En dit is een van die eerste plekke waar die trein van ons gebed ontspoor. Want ons het wanpersepsies van die Here. Of ons baseer ons persepsies van hom op verkeerde goed. En dinge gebeur en ons verstaan het nie en ons wiele val af. Tweede ene, volhoubare beoefening van God se teenwoordigheid. Ek gaan ook nie te veel rondom dit praat nie. Ek dink, om al miskien so'n bietjie skeef te begin, almal van ons gaan deur ervarings wat ons verstom. Ek gaan nou daai tekste lees. Almal van ons, jy kan my eers 'n bietjie net blank. Almal van ons gaan deur ervarings wat ons verstom, ervarings wat ons miskien skok, ervarings wat ons hartseer maak, ervarings wat ons onseker maak. Maar die een ding te midde van dit alles, en dis waar dit eintlik ook op link met die vorige punt. Die een ding te midde van dit alles is een belofte wat God vir ons gee. Waar hy vir ons sê, ek is by jou. En dit is my ervaring, is nog steeds my ervaring, my skoonma wat 4 jaar terug oorlede is, ek verstaan nog steeds nie. Ons vra baie keer vra om die goed, en ons kry nie redes nie, en God gee nie noodwendig die antwoord nie. Maar hy gee hierdie belofte, waar hy sê, maar ek is by jou. Almal van ons gaan deur ervarings, waar ons voel, God het sy gesig vanaf ons weggedraai. Die ervaring van sy teenwoordigheid is nie meer daar nie. Daai gevoel van sy konstante sorg vir my is nie daar nie. Ons vra oor dit. Twee psalms wat net op was, Lindy. Eerst in psalm 44, is van die Sons of Korah, so Song of Ascents, soos hulle opstap na die tempel toe. Ek het dit dag helemaal mis daar, maar in geval. Hy sê daar so, why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression? Psalm 13, is een van die psalms wat ons nooit lees, want dit klink nie so lekker nie. David, Hy sê, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? En my vraag is, as dit gebeur met David, wie is ons om te dink het gaan nie met ons gebeur? As so iets gebeur, en dis nie hier waar ek dalk een of die mense gaan ongelukkig maak, as so iets gebeur, is die idee nie dat ons moet vraag oor hoekom het gebeur nie. Ons net besef dit doen. En nie die oomblik gebruik om te twyfel oor God se teenwoordigheid nie. Nie die oomblik gebruik om te twyfel oor God se hart vir my nie. Maar net besef dit gebeur. En vashou aan die Here en voortgaan. En dis wat ek laas ook gesê het. Ons baseer heeltemal te veel van ons stap saam met die Here op ervaring. Ek het ervaring van die teenwoordigheid van die Here. En ek, dit maak my bekommer en spesifiek hoe ek tyd spandeer om oor te praat, want dit beteken ons geloof is onvolwasse. Dit beteken ons geloof is vlak. En wat gebeur is, 'n oomblik van God wat sy gesig wegdraai, hoe dit nou, hy draait nie weg omdat hy kwaad is nie, hy draait nie weg omdat hy nie meer lief is nie, dit gebeur nie. Dan sit ons daar, dan sit in die ervaring, en omdat ons het baseer op ervaring, val die wiele van ons geloof af. Dis hoekom het belangrik is, dat ons hierdie goed aanvaar met geloof, dat ons weet, wat is die beloftes van die Here, in termen van sy teenwoordigheid, onafhankelijk van of ons het voel, wat is die beloftes van sy nabijheid, wat is die beloftes van die feit dat ons gebede verhoor, onafhankelijk van enig iets anders. Want dis waar, en dis waarop ons het bou. Ontsettend belangrik. So as het gaan oor, wat ons sê met hierdie punt, een beoefening van die teenwoordigheid van God, gaan het eindelijk oor een groei in die constante besef, die constante bewustheid van Godse teenwoordigheid. Ek praat hier van een ervaringsbewustheid. Ek praat van die realiteit dat God by my is, raak vir my meer en meer en meer levendig, sonder dat ek het voel. Dis waarna ek verwys. Ok, Godse beloftes is waarvan sy is by ons. Hy lei ons. Dit is altyd so. En ek dink wat my keer gebeur met dit, en dis nou maar my opinie, maar ek dink nie my opinie is so verkeerd nie, is dat God kom en hy sal sy gesig bietjie van ons wegdraai om ons te toets. Net van tot watter mate gaan jy, Jakob Neveling, getrou bly? Gaan jy net getrou wees wanneer jy lekker ervarings het saam met my en van my? Ga jy net getrou wees wanneer ek jou lekker bless? Of gaan jy getrou wees in droogte? En aan my vasthou? En aan my glo? En aan my saam met my stap? En my vraag is dan, hoe diep is jou geloof? Hoe diep is jou vertroue in die Here? Hoe volwasse is jou geloof? Ek vind die goed dat die Here soms vir ons kan vraag. So ek wil regtig julle aanmoedig, as julle op een punt is, en julle bid, en julle voel nie of julle by die Here uitkom, en dit voel vir julle gebede, soos een boomerang, die is daar gewoon, soms nie meer baie boomerang sien, en is al een van die hardste dinge van die leven, maar in elk geval, nie het ek ooit baie het, maar ek wil regtig vir julle die vraag vraag, kan jy te midde van dit glo, dat God jou gebed hoor? Kan jy te midde van het glo dat die Heilige Gees teenwoordig is? Maar dit is waar. Hoe diep, hoe volwasse is jou geloof? Die derde ene, een constante strewe om God te behaag. En ek gaan so 'n bietjie meer tyd aan hom spandeer as aan die res. Want ek dink binne in dit is daar 'n paar, kom ons nie met maar weer sleutels, 'n paar beginsels wat nog so 'n bietjie nader aan ons lê, wat die Here wil kom verander. Drie beginsels binne in dit. Die eerste een is, 'n echte pad van gebed volg instruksie uit skrif. En as een stukje uit Psalm 25 daarbo, waar David sê, make me to know your ways, O Lord, teach me your paths, lead me in your truth and teach me. En ek dink is een van die harte waarmee ons altyd na die Here toe moet kom. Regtig net totale openheid, totale nederigheid en sê, Here, kom wys my, kom leer my. En ek het laas ek hele preek spandeer oor die waarde van skrif en hoe belangrik het vir ons is. So ek gaan nie nou uitbrei daarop nie. En ek dink dit is maar net een van die goed wat regtig belangrik is. Ons christelike lewenswandel saam met die Here, ons weet nie wat om te doen gebaseer op instink nie. En dit is 'n aangeleerde lewe. Ons moet dit aanleer. En dis waarvoor skrif so ontsettend belangrik is. So ek gaan dit daar los. Dink jy, as ons nie ons gebed daarop bou nie, dan weer eens terug gaan van sy spore afgaan. Tweede een, 'n egte pad van gebed is 'n uitdrukking van 'n verbintenis tot 'n lewenswyse. My gebedslewe is 'n uitdrukking, is 'n toonbeeld van the commitment that I've made to a way of life. En as Psalmpie weer daar, Psalmpie Hosea 14 vers 9, I say, whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right, and the upright walk in them, but transgressors stumble in them. Is daar letterlik all around den volle commitment om te leef vir die Here. Volle commitment om te leef vir hulle. Choosing the Christian life en 'n constante ding, constante uitvloei van dit. Dan die laaste ene, 'n egte pad van gebed benodig suiwerheid van hart. En as ons praat van hart, hart in die Bybelse konteks praat nie net van die plek waar my emosies uitvloei nie, dit praat van die middelpunt van wie ek is. Dit wat bepaal wie ek is. En ek praat daarvan 'n suiwer hart. 'N hart wat eg is en suiwer is. En dan wat ek gelees het, die oud gesê, 'n suiwer hart is to will one thing. And that is, ek moet net lees hierso, to live every day of one's life loving God. En dan sê Matteus 5 vers 8 daar so, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek rand twee quotes het vir hulle, sê Packer, Jim Packer en Carolyn Nystrom, gaan nou 'n bietjie meer oor hulle sê. Hy sê daarso, it is a matter of making, knowing and loving and pleasing and praising God my life task and of seeking to lead others in the same God glorifying pattern. Dis 'n bousteen van ons geloof, dis 'n bousteen van 'n egte authentic pad van gebed. En dan sê hulle wat ons eintlik moet doen is ons lewens oopstel en Here vra hom vir ons met ons te kom praat en Here vra hom vir ons te kom wys en ons te kom reinig en sê hulle die volgende: If we are wise Christians, we will initiate regular spiritual check-ups by asking our God to survey us thoroughly and tell us what we should do and be willing to let him do in relation to whatever negative things he may find. Any weakness of faith, any neglect of repentance, or actually refusal to repent, of and forsake particular bad habits and paths of sin, any cherishing and of unloving and unhumbled attitudes, and any failure of focus, any lack of clear-headed wholeheartedness, that is, in our personal discipleship to the Lord, will constantly drain the life out of our prayer. En dis maar net so eenvoudig soos wat dit is. So om letterlik vir die, ja, gereeld vir hierdie kom hier te sê, kom wys my, waar mis ek dit? Want ek wil net nader en nader en nader en nader aan u kom. Hoe suiwer is ons harte? En hulle het daar 'n ekstra vraagie ingegooi, en ek gaan dit net uitgooi, net as een van die goed om ons harte 'n bietjie te toets. En dit gaan maar rondom die ding van, waarvan wil ek die graagste bevry word? Wil ek bevry word van sonde? Of wil ek bevry word van gevaar en misfortune? Ongeluk, die type van straf. En dit is 'n vraag wat ek na myself moet draai en vir myself moet sê, ek het 'n groter begeerte om nie sukkelend deur die lewe te gaan nie, as wat ek begeerte het dat God my rein maak en my skoon maak. En dis weer eens, dis vanuit daai punt af wat ons bid. As ons daai goed in plek het, dan is ons gebedslewe op 'n ander platform, op 'n ander plek. So, ons het gesien na 3 punte van net nou. Jy gaan terug gaan na die eerste slide toe, Lindy, asseblief. Dat ons begin. Ek het nou eerst vergeet, dus heb ek nou wacht vir hom met my op te sit. My kop is een bykie voos voor oogend, gestrand min geslap. Een duidelijke verweesliking van die realiteit van God. Ons weet wie hy is. Ons glo in dit wat hy sê in sy beloftes. Een volhoubare beoefening van die teenwoordigheid van hom. In ander woorde ons verstaan, ons wete, ons besef van sy teenwoordigheid word meer en meer en meer. En dan hy constante streef om God te behaag. Waar binnen ons hierdie drie punte gehad het van lewe in, wat instructie uit die skrif uit, in term van hoe ons gaan nader tot God, jes my kop is voors volgend. Die aneentje gekry. O ja, levenswijze, christelike levenswijze wat ons aanneem, en dan hy suiwerheid van hart. Ek wil jy met die beginsels redig stijf getrek hou, as een platform vir waarvan af ons redig met die Here kan engage. Ok, ek gaan nie veel meer dit sê nie, ek gaan bietjie uitbrei rondom die concept van suiwer hart, weer specifiek te kyk na een vorm van gebed. Dat is een lysie van types vorme gebed wat daar op is, en dit kom uit hierdie boek van Jim Packer en Carolyn Nystrom. Jim Packer is baie bekende Canadese theoloog. Ek ken nie vir Carolyn besonder goed nie, maar en dit kom uit hierdie boekie uit, Praying. Ek gaan julle regtig aanbeveel om die boekie te kry. Dit is nie een boek wat julle gaan optel in Koem nie. So ek sal aanbeveel julle kyk op Christian Book Discounters, christianbooks.co.za of Augustine of Augustine, hoe julle ook al wil uitspreek, .coza of op loot.coza. Hulle het gewoon ook baie van die boeken. So ek is bietjie geskok oor wat mense deesdae kry in Koem. Maar in elk geval, dit kom daar uit. Ek gaan nie spesifiek oor het gesels, allemaal van hulle nie. Ek oorweeg miskien sommer net bietjie van 'n samenvatting aan mekaar te sit en vir julle uit te stuur, maar die beste is, kry die boek, is redig om te werk. Dit het my lewe verander. So, ja, in elk geval, verskillende vorme van gebed, hulle praat van brooding, praising, complaining, hanging on, joining in, asking. Ek gaan net tyd spandeer rondom die laaste ene, rondom asking. En dit is een van die grootste dele van gebed. Verder ons voor die Here kom en om vra. Net om vinnig te sê wat die res is, brooding, dit gaan oor mediteer op skrif, en hulle het en ek klomp goed wat lekker bijvoeg tot wat ons laatst ek gesê het. Hulle gesê, om te mediteer op skrif is gerigte denken. En dit bou lekker op wat ons laatst ek gesê het. Praising, ek denk is, spreek vanself, lofprysing, eerbetoon, verklaring voor wie God is, en in die proces help het ons verstaan wie ons is, in vergelijking met hom. Complaining is een wat ons, ek denk vanuit westerse kultuur, miskien in ons kerkring is het nie so groot probleem nie, maar vanuit westerse kultuur, het ons een geweldige, stuive ethiek, in term van wat ons mag sê voor ander en nie mag sê voor ander. En ons vat die selde ding en ons vat het naar die Here toe. En ons beperk openheid en eerlijkheid tot die Here. Ek wil eindelijk graag oor dit praat, maar ek gaan dit los vanochtend as een plek wat ons redig kan onszelf, ons harte op die tafel sit by die Here. Hanging on, praat van voortdurende gebed, en dat het interessante rede is hoekom mense moet aanhou bid. En joining in is maar weer eens net die concept van ons is nie een klomp individue nie, ons is in gemeenskap. So, weer eens, die prentjie word eers vol wanneer ons regtig by mekaar kom. Maar in elk geval, kom ons praat oor asking. So ek gesê het, ek denk asking is een van die grootste vorme van gebed. Martin Luther, sy laaste geskrewe woorde, was gewees, we are all beggars. That is true. Dit was sy laaste woorde. En hy is helemaal reg met wat hy sê. Want hoe ons na die Here toe kom, is een absolute afhanklikheid. Ons kom na die Here toe, omdat ons hom nodig het. Ons kom na hom toe, ons vra van ons nader om, soos een boemelaar, om te kry wat ons nodig het, want hy sê ons moet het doen. Hy sê ons moet vir hom vra. Ons het hom regtig nodig, totaal nodig. So, in hierdie context, om te vra, kan sê, Engels het die woord petition, petitie, of smeking, supplication, is regtig eintlik waar het gaan. Want jy kom na God toe, en jy vra vir hom, dit wat jy nodig het. Jy vraag vir hom goed te doen, jy vraag vir hom goed te laat gebeur, jy vraag vir hom om sekere goed te gee. En dit is normaal. Dit is nie verkeerd nie, dit is nie af nie, dit is normaal. Ons is afhankelijk van die Here. So ons moet kom en vraag. Maar ek denk as twee goed binnen dit waar die wiele soms afkom in termen van ons verwachting en in termen van wat ons mag en nie mag nie. en waar ons sukkel met ons konsep rondom die Here wat gebeure beantwoord. En die eerste een is wat om te vra. En die tweede een is hoe ons dit moet vra. So ek gaan bietjie net vinnig rondom dit gesels. Maar nie te veel tyd aan spandeer die wat om te vra. Ek gaan dit baie eenvoudig maak. Ons vra goed wat in ooreenstemming is met God se wil vir ons. Dis goed dat ons begeer, maar dit is in ooreenstemming met God se wil. As Psalm 37 vers 4, dit is baie keer quote, wat sê met that God will give you the desires of your heart. En baie keer word dit gekwoteer in die sin van dit wat jy desire, vra vir God en hy gaan dit vir jou gee. Maar mens kan hom omgooi en sê God kan in my hart plaas die desires wat daar moet wees. En dis eintlik waar ons in uitkom. Dat ons behoefte, ons hinkering, ons hartstog, as ek het so kan sê, is in lyn met wat die Here se wil is. So ons bid goed wat in lyn is met God se wil vir ons. En dis wat dit vandaar Jesus, einde van Johannes, lang stuk waar hy net praat met sy disciples, wat Johannes neergeskryf het. En gaan so paar versies uitel, Johannes 14 vers 13 en 14, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Johannes 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. So that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. And then Johannes 16, verse 23. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, he will give it to you. Nou, ek moet sê, dit is nie asof God kom en hy sê, hier is vir jou een blanco check, vat het en gaan doen daarmee wat jy wil nie. Dit is nie wat God sê nie. Dit is eerder erg in het geval van, wat is die Here se wil? Ons moet dit vra, en hulle sê dit so mooi in die boek, ons moet dit vra wat Jesus self sou vra van die Vader, vir ons en namens ons. Om het nog duideliker te maak, ons vra dit van God, waarop Jesus amen sê. Wees as ons by mekaar kom en ons bid en ons name and claim en allerlei exciting stuff en ons sê amen, amen, ja amen. Daai type van ding. Bid goed waarop Jesus amen kan sê. Gaan door die wil van die Here. En net rondom bid in Jesus' naam, gaan net een, dis net extra. Ons moet voorzichtig wees dat ons nie by punt uitkom van formule nie. As Jesus sê, wat julle ook al die Here in my naam vra, bedoel hy nie die feit dat ek sê in Jesus naam gaan maak dat die slinger getrek kan word. Dan kan ons baie versigtig wees. As ons gebed gaan baseer op formule, dan werk ons in die area van magic, witchcraft. Ok, te bid in die naam van Jesus is om te bid in 'n plek van verhouding met hom, om te bid wat op sy wil en sy hart is. Punt. Ok, wees voorzichtig. In ieder geval, kom ons gaan. Dit was die extra. So, ja, God ken nie vir ons een blank check nie, en ek denk, die makkelijkste een om daarin raak te sien, is Jesus' gebed in die tuin van Getsemane. En ek het Matthäus in daarop, Matthäus 26 vers 39, en going a little further, he fell on his face and prayed, saying, my father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Dit is interessant, Jesus' benadering hierso. Jesus het obviously nie gesukkel met geloof nie. Hy het nie. En hy bid een gebed en hy vra vir die Vader, Here, as hierdie beker van die kruis wat kom en die suffering, incredible suffering, kan verbygaan, laat het verbygaan. Dit is sy vraag aan God. Hier het gebeur, nee. Maar hy sê die woorde by, nie my wil nie, maar u wil. En ons is baie keer ook geneig, ons kom met een halgeweer van geloof, of een massa volume geloof in gebed in, en ons begin te kere gaan, en ons doen die hengse klom goed. En is nodig, ons bid obviously vanuit die plek van geloof, maar ons bid ook vanuit die plek van onderdanigheid aan die wil van God. En ons moet die twee by mekaar. Ons moet die twee stuif hou. Die ouwe sê, as een mens bid tot die Here en jy vraag van God, dan moet jy vir hom sê wat jy verwag, maar jy moet ook vir die Here sê, hoekom? Jy moet die rede gee. En dit is eintlik baie gesond, want met die gee van die rede, aan die een kant sorteer dit jou motiewe uit, dat jy weet hoekom jy dit vra. Is dit selfsugtig? Is dit selfgesentreerd? Is dit nie? Is dit actually die wil van die Here? Maar wat jy ook saam met dit doen is, you are engaging the wisdom of God. It is faith engaging the wisdom of God, but it should also then be faith bowing to God's authority. En is weer eens, dis twee lyne wat ons altyd moet styf hou en moet sterk hou. So as ons, ja, goed wat vir ons dan nie bid, is obviously die goed wat ons wil hê, net omdat ons het wil hê en vir geen hoër rede nie. Ons bid nie vir daai tipe goed nie. En dit klink baie erg om te sê, van julle, ek weet nie, ek het al gebid vir motorfiets en al dan slike ding, en Here het nie geantwoord nie. Want het was een verkeerde gebed. En ek weet nie, baie van julle wat die selfde het, en nie is van julle wat al gebid het vir goed, staf en Here het gegee, maar dit is mys probleem omdat julle dit regtig nodig gehad het. Dit was Godse wil op daai stadium, op daai oomblik. Maar ons moet reg seker maak, ons bid nie vanuit selfsugtige goed. En ek gaan iets baie sterk sê. Selfgesentreerde gebed is nie die gebed van 'n Christen nie. Selfgesentreerde gebed is nie die gebed van 'n Christen nie. En dit is erg om te sê, Jakobus praat van James 4, ek het die Engels ook weer daarbo. Hy sê, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. So as het gebede is wat kom vanuit die plek van 'n onsuiver hart, dis dan wanneer God gaan sê nee. Soms gaan hy nie eers nee sê nie. Meeste tyd gaan hy dit net ignoreer. Want dit is nie die gebed waarmee Christen na God toe kom nie. 'N ander provocative statement is om te sê dat vir 'n kind van God wat bid vanuit 'n suiwer hart, is daar nie iets soos 'n onbeantwoorde gebed nie. Dit is weer eens, is nie een van die goed wat ons is al soos, hoe kan dit wees? Maar die feit dat ons maak, is 'n teken dat ons glo God beantwoord nie altyd gebed nie. Maar God doen. God is die God wat gebed beantwoord. Hy sê so in Matteus 7, vers 7 tot 11. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives. And one who seeks finds. And the one who knocks, and to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Ek weet, Lukas gebruik het in die context van die Heilige Gees. Matteus gebruik die story in een bietjie van 'n ander context. Maar nog steeds gaan het oor God wat gebede wil antwoord. Maar het sluit uit gebede vanuit onrein hart, gebede van selfsug, gebede waarop ons fokus in termen van ons. En ek dink is met die twee goed wat ons kan aan vasthou in die wete dat God ons gebede gaan beantwoord, is een, hy is 'n vader wat lief is vir sy kinders, soos het my laatie of my twee dogtertjies na my toe gaan kom en gaan sê, my papa, dit en dit en dit en dit, gaan ek regtig probeer om vir hulle te gee wat hulle regtig nodig het. En Godse hart onder ons is precies dieselfde. Soos sy vader hart, die feit dat ons is aangeneem as kinders in sy huis, is die een ding, en die ander ding is die feit dat Godse beloftes is waar. Hy kom sy beloftes na. Daarom kan ons antwoorde op ons gebede verwag. As het nie gebid is vanuit een onrein hart. Ek wil nog verder gaan met dit. Ek denk waar ons baie keer van die bus afklim, is in ons verstaan van hoe God gebed beantwoord. En ek wil een of twee goed sê rondom dit wat ook interessant is. En dit is eintlik een lang gesprek, maar ek gaan het kort knip, want ons het nie so baie tyd nie. God beantwoord ons gebede op die beste moontlike manier, op die beste moontlike tyd. So hoe die redenasie werk? Die redenasie werk dat as ek iets gaan bid vanuit selfsug, vanuit die onrein hart, of ek gaan hoor nee, of God gaan nie reageer. As ek gebede gaan bid vanuit rein hart, Ek bid binne die wil van die Here en my redenasie rondom hoekom ek dit bid, is suiwer gaan God antwoord soos ek gebid het. As ek bid vanuit 'n rein hart, my vanuit 'n rein hart wat ek bid is Here se wil, maar my redenasie oor hoekom ek dit bid is nie 100% reg nie, gaan God my antwoord op die manier waarop ek moes gebid het. Julle is met my. Ok. God gaan nog steeds antwoord, maar nie soos ek verwag het nie. Want hy het wysheid wat hoor is as myne. Hy het insig wat hoor is as myne. En dis hoe ons die ding moet benader. Ek wil vir julle 'n quote lees, dis weer van Packer en Nystrom. Hulle sê so, "We have it on firm scriptural authority that the Father's response to requests faithfully, humbly, hopefully, expectantly made by his children out of a pure heart and an honest desire for God's glory is never going to be a flat no. One way or another, God's response will be a positive response. Though it may be, I'm adjusting the terms of your prayer to give you something better than you asked for, or it may be, I know that this isn't the moment in which answering your prayer would bring you and others most blessing, so I'm asking you to wait. Or it may be, I'm answering your prayer, but you don't know the strategy I'm working on, and it doesn't at the moment feel or look like an answer at all. Nonetheless, it is. Keep praying, keep trusting, and keep looking for what, down the road, I may be able in wisdom to let you see." Baie krachtig. En het help ons eindelijk ontzettend baie. Want baie een keer dink ons gebede is nie beantwoord nie, maar God antwoord dit op 'n ander manier. En ons is nie altyd seker wat is sy wil. Ons is nie altyd seker precies wat is reg. Soms weet ons wat is sy wil en ons bid dit, maar ons redenasie achter dit is nie altyd sy wil. En dis fyn, dis hoekom ons na die Here toe kom en vir hom sê, dis hoekom. Want ons kan begin engage met sy wysheid. En 'n baie goeie voorbeeld weer eens van dit vir ons is Paulus. Paulus se doring in die vlees. En ek het so maar boog gesit vir die vene wat nie bewus is van het, die 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9. "So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Paulus het doring in die vlees, daar is nie spesifiek enigheid oor waarna dit verwys nie. Meeste van die ouens dink dit verwys na oog infirmity wat hy gehad het, wat hulle vermoed kom van een van sy stenigings. Hy is ons 'n paar keer gestenig. En ons sien in Galasiërs 4 onder andere, hy verwys na die ouens en hy sê vir hulle, maar die evangelie het na julle toe gekom in een plek waar ek siek was, waar ek infirm was. En dan een paar verse later sê hy spesifiek, en dit is of, mens verstaan nie hoekom sê dit nie, en sê mens bykie die achtergrond ken, waar hulle sê, maar ek weet, julle sou julle oor uitgehaad en het vir my gegeet. En so dat hy, ach, en om ander redes ook, die ouwens weet, hy het op een stadium een oogprobleem gehad. En so baie ons dink het was dit, sommige ouwens sê, nee, dit was epilepsie, of ander sê weer, nee, dit was maar net een demoon wat hom aangeval het, of wat ook al. Maar in geval, Paulus het 'n doring in die vlees gehad. En wat het ook al beteken, dit was vir hom baie sleg, dat het hom baie ongelukkigheid veroorsaak, dat het hom baie seer veroorsaak. En Paulus vat die ding en hy vat het na die Here toe. En hy vra vir die Here om vry te maak van dit. Dit is eintlik vir my interessant, as ons net kyk na dit, en ons oordeel dit aan die hand van hoe ons vandag een verstaan van die lewe van oorwinning gaan sien, gaan Paulus nie pas daar nie. En dit beteken weer eens, ons het ons idee van die lewe van oorwinning een bykie verander. Want hy vat het na Jesus toe, hy vat het na Jesus toe en vraag vir Here op 3 verskillende geleenthede om het weg te vat. Het God sy gebed beantwoord? Ja. Maar nie soos hy dit wou nie. Nie soos hy gedink het nie. En Paulus stel ten toon een ongelooflike volwassenheid waar hy nie net, omdat het nie gebeur soos hy dit wou nie, of sommige mense so gesien het, dit gebeur glad nie, waar hy dit net so aanvaar, en sê, Here, dit is reg, I will therefore boast in my weakness, so dat Christus groot gemaakt word. En hy het 10 goeie rede gehad vir dit, sonder dit, so hy 10 nog meer vrylik die evangelie kon verkondig, sonder dit sou hy nog meer 'n toonbeeld van oorwinning kon wees. Maar God sê, nee, my genade is genoeg vir jou. En hy het daarmee gesit. Vir die rest van sy lewe mis, probably, sover ons weet. Ongelooflike volwassenheid. Selfs wat vir Jesus gedoen het. Nie my wil nie, maar u wil nie. En weer eens, soos ek net gesê het, ons stormloop gebed met 'n kanon van geloof en ons hardloop net voort. En dink soms ons reg net sê, oké, okay, wow, kom ons gee 'n trappie of twee terug. Hoekom bid ek hierdie? Hoekom vra ek hierdie van Here? Vra ek vanuit 'n suiwer hart? Vra ek vanuit 'n plek waar dit God die eer bring? Waar ek regtig myself onderdanig plaas aan God se wil, aan God se plan. En met dit wil ek nog 'n dinget so 'n bietjie aan die kantlyn inbring en dalk op 'n paar tone trap. Rondom die konsep van bid vir siek mense. Ons moet vir siek mense bid. Maar ons moet die spasie ooplos dat God se antwoord tot dit kan wees om hulle te genees deur hulle hemel toe te vat. En ek sê dit vanuit eie ervaring. En ek weet dis mense wat hier sit wat dieselfde ervarings gehad het, sommige baie onlangs. Ons bid baie keer vir genesing en ons vertrou die Here en ons moed. Maar die Here se wil is groter. Die Here se wil is meer. En ons moenie dat ons wiele afkom as dit nie gebeur soos ons vra nie. Ek weet dis van julle wat hulle amazing miracles gesien het. Dit is great. Dit is great. Maar wanneer ons na Here toe kom, ons kom in geloof en ons kom in onderdanigheid. Aan sy wil. Aan sy plan. Aan wat hy het. Daar's mense wat die geloof verlaat omdat hulle 99-jarige ouma nie genees is nie. Maar gesterf het. Ons het baie keer 'n ernstige gebrek aan 'n ewigheidsperspektief. Ons het baie keer 'n ernstige gebrek aan om te sien die Here se goedheid binne in situasies. En dink aan hy, wat sy 15-jarige meisie wat vroeg van jare in die dorp oorlede is. Baie mense gebid vir haar. Baie mense ontsettend vrae gevra oor dit. En ja, ons verstaan dit nie. Ek verstaan dit ook nou nog nie. Dit maak nie sin nie. Maar sy het die Here geken. En Here is eintlik vir haar genadig dat sy nie in hierdie wêreld langer hoef te bly nie. En dis 'n perspektief wat ons moet aanleer. Wat ons nie altyd raak sien nie. Baie keer vir alles wat gaan oor geliefdes en glo my as een van my familielede siek raak, ek gaan bid en vas dat ek blou word vir hulle genesing. Maar ons moet besef baie keer bid ons vir mense se genesing want is vir ons beter dat hulle nie weggaan nie. Dis vir ons beter dat hulle bly. So ons moet die Here vra vir perspektief. Ons moet die Here vra vir wysheid. Ons moet die Here vra vir insig in hierdie situasies. Here, wat is u wil? En as Here se wil nie ooreenstem met ons nie, dan sê ons net ja, Here. Ons verstaan. Dis 'n moeilike balans. Dis 'n baie moeilike balans. Want ons moet die Here vertrou. Ons moet die Here vertrou om mense aan te raak. Ons moet die Here vertrou om mense te genees. Ons moet. My vraag is net hoe, en dis wat ons nie weet nie. Dalk is daai siekte 'n doring in daai persoon se vlees. Wat die Here gebruik om of daai persoon se geloof te bou, beteken oor 'n tyd gaan dit gesond raak. Of is iets wat die Here gebruik in 'n ongelowige mens se lewe om hom te skud om nader na hom te kom. Ons weet nie. Ons het wysheid nodig. En ek weet ons benader baie keer hierdie goed van die sin van ook 'n meisie ongelowig, hy is siek, as die Here hom genees, gaan hy weer die Here leef. En weet julle, die realiteit van skrif, Israel in die woestyn, Israel in die tyd van Jesus, is 'n ding van signs and wonders, few believe. Het is nooit 'n ding van signs and wonders, everyone believes nie. Het is nie die Bybelse model nie. So ons moenie in daai goed vashou nie, ons moenie in daai goed vaskleef nie. God is meer, God is groter. Ons bou geloof op sy beloftes, op wie hy is. En ek wil nie julle demp en julle eagerness om vir mense te gaan bid nie. Moet nooit ophou bid nie. Moet nooit stop met dit nie. kry nie die regte perspektief. En waar die Here se wil is, gaan die Here deurkom. Waar dit nie se wil is nie, moet ons sê, dis reg Here. Dit is ontsettend moeilik. Niemand wil sien, my skoonma dood aan kanker, dit is, die mens wil dit nie sien nie. Vir niemand. En ons gaan dit nie alles verstaan nie. Maar ek sien dat God se wil is soms regtig anders. Ok. So ek wil julle nie demotiveer, ek wil julle nie julle geloof afbreek nie. Ek wil net hê ons moet die regte perspektief rondom dit hê. Ek weet, ek is nie seker waar dit vandaan kom nie. Dis 'n oulike gediggie. He asked for strength that he might achieve. He was made weak that he might obey. He asked for health that might do greater things. He was given infirmity that he might do better things. He asked for riches that he might be happy. He was given poverty that he might be wise. He asked for power that he might have praise of men. He was given weakness that he might feel the need of God. He asked for all things that he might enjoy life. He was given life that he might enjoy all things. He has received nothing that he asked for, but all that he hoped for. His prayer is answered. Terwyl ons net soms gee die Here nie wat ons vra nie. Hy gee ons wat ons nodig het. Hy verstaan meer. Hy verstaan dieper. Hy verstaan groter. Dit is net so. Maar wanneer ons kan en regtig antwoord op God se gebed verwag, wanneer ons 'n lewendige besef het van die feit dat ons is deel van sy familie. Hy het ons aangeneem. Dis wanneer ons besef God se beloftes is waar. Dis wanneer ons tot hom nader in 'n suiwer hart, vanuit 'n suiwer hart, weet ons kan antwoord op gebed verwag. Dalk is dit anders as wat ons dink, maar God sal antwoord. Ek wil afsluit met die Onse Vader. Ek het op stadium gedink om eindelijk net uit hom uit te preek, maar God het in 'n ander richting gestuur. Matteus 6, so moet julle dan bid, vers 9, moet so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Dis eerstens waar mens begin. Suiwer hart, God se eer, God se glorie, en dit wat hy gedoen wil hê. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. En dis nie een gebed van declaration nie. Dis een gebed nog steeds van humble submission. Precies wat Jesus gedoen het. Here nie my wil nie, maar u wil. Waar ons vir Here kom vra, Here, laat die koninkryk kom. In stede van waar ons die beheerende rol speel en sê, die koninkryk van Here gaan kom in Jesus naam. Ons kom in humble submission en ons vra vir God. Here, laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk groei. En by implikasie, die koninkryk van duisternis, nie, nederige onderdanigheid. Gee ons vandag ons dagelikse brood, hier raak het persoonlik. Gebed wat gaan oor ons behoeftes. God gegewe behoeftes. Is goed waarvoor ons mag vra. En kan vra. Ons dagelikse brood. Ons voorsiening. Het algemene sorg. Nie vervulling van selfsugte begeertes nie. Ons sorg. Vers 12. En vergeef ons ons skulde, soos ook ons ook ons skuldenaars vergewe, steeds persoonlik, steeds nederige plek van vergifnis, wat ons vra, en lei ons nie in versoeking nie, van die vertalings, sê eintlik wat daar moet staan, of van die scholars, sê daar moet eintlik staan, moet ons nie toelaat om versoek te word nie, want die Bybel sê ons, ook in Jakobus, God self versoek ons nie, maar in elk geval, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Steeds persoonlik, waar ons Here vra vir beskerming. Ons mag het vra, as hy wil. Dis wat hy het vir ons. So, ons kyk na die drie beginsels, in die begin van die verwesenliking van die realiteit van God. Ons gekyk na die gereelde beoefening van Godse teenwoordigheid en die sin dat ek groei in my verstaan en wete van Godse teenwoordigheid, Godse nabyheid, onafhankelijk van wat ek voel. Die Here gaan tye bring van amazing intimiteit met hom. En ons nou tye geniet, Maar as dit nie daar is nie, stap ons aan. Ons stop nie. En dan die plek waar ons ons harte voor die Here bring, waar ons 'n lewe wil lei wat God behaag. Waar ons regtig, ek wil amper sê groei, in die suiwerheid van ons hart, waar naartoe ons tot God kom. En daarvan af, gee die Here vir ons 'n totale ander platform vir ons gebed, waar ons lewe met 'n nuwe besef en 'n nuwe mate van die fellowship, wat ons het met die Here. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanoggend eerstens kom en erken, Here, dat U wil is groter, U wil is meer, Here. Ons wil erken, Here, ons wysheid is beperk. En ons wil erken, Here, dat U wysheid is nie beperk nie. Here, ons wil erken, dat daar is goed wat gebeur, dat ons nie verstaan nie. Daar is goed wat gebeur, Here, wat ons mee sukkel, Here, wat ons nie kan begryp nie, Here, wat ons eintlik ongelukkig maak en frustreer, Here. Maar in die midde van dit alles bly een belofte waar, en dit is die feit dat U is by ons. Te midde van ons pyn, te midde van ons seer, te midde van ons onsekerheid, te midde van enige van daai goed. U is by ons. En ek wil kom bid, Here, dat U vir elkeen van ons, Here, net 'n totaal nuwe openbaring kom gee, Here, van U nabyheid. Van wie U is, Here, van U beloftes wat waar is, Here, van U karakter, Here, van die feit dat U het 'n plan en U werk met 'n plan en U is doelgerig. Here, dat ons nooit U hart, nooit U hand in ons lewens sal betwyfel nie. Maar weet dit is daar en weet dit is waar. Here, ek wil bid dat elkeen van ons sal groei in die besef dat U is hier by ons soos U sê. En ek wil bid, Here, dat U kom in ons harte kom toets. En dat ons harte kan oopmaak na U toe, dat U kan inkom en kom skoonmaak en kom rein maak. Here, ons hart is om te sien, Here, dat U kragtig beweeg. Maar Here, ons hart is bo dit, dat U wil geskied in alles wat gebeur. Leer ons onderdanigheid aan U wil. Leer ons, Here, om saam met U te stap, te midde van alles. Leer ons, Here, in ons gebed, om te kom na U toe, vanuit nederigheid en suiwerheid. In Jesus' naam. Amen. As die mense is